Kursaljon van Echtlin. Un peth braf am ymweld â Dafydd y Gad, a rhywbeth i wedi ceisio copio yn ein tîm ni, fel ni'n stafio wneud, yw y lluniau ar y wal.
Oherwydd, bob amser, ym mhob man, i chi'n gweld lluniau o'r teulu ar y wal. Ac oedd yn rhywbeth, llaw fyny os da chi wedi gwneud i roi llun o'r teulu ar y wal. Da chi wedi? Pawb arall wedi. Ni ddall yn pethau yma. I ni ddim wedi. Yn gael bod rai yn ysgwyd pen, sef so wneud fi ddim yn well. Ond dwi'n cysgu mewn stafell nawr, ac mae pedwar llun, llun o, bedair priodas o gwmpas fi. So i'n mynd i gysgu, mae'r amglychau priodas yn canu ac yn y blaen. Ond mae'n wych i gael llun. O'n i mewn aduniad yn ddiweddar o'r teulu. Ac eithon ni lawr i Lagos i Lundain, a roedd yn chwaer yno, ei gŵr, ac oedd cefnder i fi yno ac yn y blaen, a nifer o bobl, mi heb weld y sbel. Ac o'n i gyd i ddod â hen lythyrn a lluniau o'r teulu. Ac oedd y lluniau, wel, o'n i ddim wedi gweld nhw o'r blaen. Oedd rhywun wedi agor un o'r albums, ma, a dyna oedd lun o mam a dad, pan o'n nhw falle yn 30-35 gyda'i gilydd, wedi sbrwso lan i fynd mas i rhyw achlysur cymdeithasol, a nes i fyrstio mas i lefan. Jyst gweld y llun, impact y llun. A hefyd gwrs ni llun yn yr un achos o mam, pan iddi falle cyn priodi, 21, 22 falle. Ac oedd hi'n edrych mor dlws, mae hwnna ar y wal. So mae gyda ni un llun, un dechrau, beth bynnag. Mae hwnna wedi mynd ar y wal. Wi ddim wedi glywed chi rhyw dair wythnos yn ôl am ymgyrch newydd. Mae Oriel y Tate yn Llundain tu ôl i hyn, a mae rhyw bobl yn mynd i ariannu ymgyrch i gael rhyw 50 o'r lluniau gorau, neu mwy o poblogaidd yn y trach, yn deyrnas gyfunol. A maen nhw'n mynd i gynhyrchu 15,000 o gopïau o'r lluniau yma, ac maen nhw'n mynd i roi nhw ar fyrddech yn y stryd, yn lle hysbysebion am bastanedd a cheir, drud ac yn y blaen, maen nhw'n mynd i roi'r posteri mawr yma o luniau ar y walydd ac wrth i chi fynd i siopa, byddwch chi'n dod ar draws rhyw gwnstabl neu bwy bynnag, neu Van Gogh, na ddim Van Gogh, rhaid prydeinig o'n nhw. Ac mae impact llun yn rhywbeth mawr. Mae'r luniau, maen nhw'n dweud, yn dweud mwy na 1,000 o eiriau, dyn nhw. Falle bod chi'n gofyn erbyn hyn, pam mae Philalys wedi dod holl ffordd i Fangor i rwdlan ynglyn â lluniau. A mae'n gwestiwn da i ofyn mewn gwasanaeth gysnogol, oherwydd mae'r efengil yn ymwneud â geiriau yn diw hi. Mae geiriau yn flaen llaw. Pedr yn troed yr arglwyddiad sy'n bus. A'r bwy yr awn ni, oherwydd gen i ti, mae geiriau'r bywyd tragwyddol. Yr arglwyddiad sy'n bus yn y temtiad yn dyfynnu'r hen testament ac yn dweud, nid ar fara bydd byw dyn yn unig. Ond ar bob gair, a ddaw, geiriau. Iesu Grist, ar ddechreuad, Iwan, i fe yw'r logos, y gair. Mae yna rhyw neges sydd yn cael ei mynegu trwy eiriau yng nghalon yr efengil. Ond dyna pam, fi'n sôn am luniau, oherwydd mae'r adnod yma yn anarferol iawn. Galatiaid 3, adnod 1, mae'n anarferol iawn. Oherwydd, yn yr adnod yma, a pwyslais, nid ar eiriau'n gymaint, ond ar lun. Cyndewch eto ar y geiriau. O flaen eich llygaid chi, gafodd Iesu Grist ei bortreadu. Mae'n y gyfeithiadau sydd yn gwneud hyn yn glir iawn. Mae'r cyfweithwyr yn gofod brwydro, mae'n debyg gyda'r groeg fan hyn, oherwydd yng nghanol y groeg mae'r gair yma graffeo. Graffeo, un o'r geiriau canolog yn yr adnod. A mae'r cyfweithwyr yn gofod trio cyflwyno'r syniad yma o'r graffic. Dyn ni'n sôn weithiau, dyn ni pan ni'n gweld rhywbeth, nath e roi ddisgrifiad graffic o beth ddigwyddodd. A mae'r graffic yna yn cyflwyno'r syniad bod e mor fyw, bod e mor lliwgar, bod e mor gywir, nes bod chi'n teimlo bod e wedi digwydd o flaen eich llygad chi, bod chi'n ei weld e'n digwydd. Ac yn wir, mae'r geiriau yna yn yr adnod hefyd. O flaen eich llygad chi, nid o flaen eich clystiau chi, ond o flaen eich llygad chi. Des i, meddwl Paul wrth y bobl yma, des i gyda llun, nes i dynnu llun o'ch blaen chi. Mae un cyfeithydd, Hendricks yn yr llai, yn defnyddio'r gair placardio. Nes i placardio, falle bod e wedi clywed am ymgyrch y Te Galri, nes i placardio'r arglwyddiad Iesu Grist o'ch blaen chi. A dyna'r math o bwyslais sydd yn yr adnod yma. Portread, llun, yn placardio'r arglwydd Iesu Grist o flaen llygad y bobl yma. A mae Paul yn tynnu ei sylw nhw at y llun dynodd e. Pwy oedd y Galatiaid? Wel, da chi'n ddigon cyfarwydd â fi, mae'n siŵr, a'i cemdyn nhw, ond rhagofn bod chi ddim wedi clywed am y Galatiaid o'r blaen. I fi, y cysylltiad cyntaf gyda Galatiaid yw pêl-droed, oherwydd chi wedi clywed am, os ydych chi'n dilyn pêl-droed, Galatasaray. Wel, dyw Galatasaray ddim gyda llawn dîm i chwarae neu erbyn oddi gartre. Nhw yw'r cefnogwyr mwyaf gwell a ganwardd ych chi'n gallu dod ar eu siars nhw. Ond ble maen nhw yn Hwrci? Ac wrth gwrs, y Galatiaid yma, Galatiaid Twrciaid o'n nhw hefyd. Ac mae'r gair gael na hefyd yn agoffa ni'n diwedd o nifer o bethau yn ein iaith ni. Wel, y iaith Ffraneg er enghraifft, peth y gael. A Sbeineg, Gales. Dyn ni'n sôn am yr iaith Gaeleg. Hynny yw, y pethau mae gyd yn Geltaidd. Ac mae yna gefndir Celtaidd. Dwi wedi gwir, mae yna astudiaethau academaidd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd yn cymharu y gaeleg y gwyddeleg yn y gorllewin pell, yn cymharu hynny gyda thafodiaethau sy'n cael eu siarad yn wlad Twrci ar hyn o bryd. Felly mae'r cysylltiadau Celtaidd yna hefyd gyda ni. Dyw'r Galatiaid yma falle ddim yn filiwn o filltiroedd ffwrdd wrth i ni. Ond nhw'n gwybod beth oedd i fod danfawd am yr odraeth. Ac oedd yna frwydro parhaus rhwng nhw a'r Rufeiniaid. Felly oedd gyda nhw temperament hynod o danllyd. Oedd pobl yn mynd o fod yn heroes i zeros, yr un peth a ni gyda thîm Cymru ac yn y blaen. So mae yna rhyw debygrwydd yn ei meddylfryd efallai, dyn nhw ddim falle bobl sydd mor bell wrth ni. Ond pam felly oedd Paul yn siarad yn nhw fel hyn? O Galatiaid ynfyd, mae'n dweud. Yn y de, bod ni'n dweud, o Galatiaid top. Does ni'n dod lan fan hyn i Fangor yn dweud, o Fangoriaid top. Beth byddech chi'n meddwl ohonai? Felly, byddai ffordd well, mae'n siŵr, o ddod i'ch nabod chi neu gael yngyflwyno i chi. Di-feddwl i'r groeg, mae'n debyg. Di-feddwl. Thoughtless. Pobl di-feddwl i chi. Does dim sens yn eich pennau chi. Pam mae Paul yn siarad fel hyn â nhw? Y reswm yw, oherwydd bod yna bobl wedi dechrau dod mewn i'r eglwysi yn Galatia, fe oedd Paul wedi efengylu a gweld cynnydd, a gweld pobl o gemdir iddewig a chemdir paganaidd yn dod i gredu yn Iesu Grist. Fantastig o beth i feddwl bod yr efengyl yn cyrraedd y llefydd yma a bod pobl yn cymryd yr efengyl i'w calonau ac yn credu yn Iesu Grist. Ond wedyn, roedd yna bobl wedi dod o Jerusalem, o'r pleidiau iddewig, ac yn dechrau dweud, ie, mae hwnna'n wych bod chi wedi dod i gredu. Ni mor falch. Ond na'r cwbl sydd angen, just i wneud pethau yn sgwâr, i gael pethau yn daclus, fel bod ni gyd yn un cwch, fel bod ni'n gallu dweud bod chi yn perthyn i'r troddodiad, ddaeth Iesu Grist allan ohono fo. Cwbl sydd eisiau nawr i bod chi'n cael eich enwaedu arno chi. Yn y gyd. Falle bod chi'n dweud, wel, oce, dim problem, dim ond rhyw fan ymyrraeth lawfeddygol ar ran sensitif o'r anatomy gwrywaith. Ond mae Paul yn gwylltio. Yn sanctaidd mae'n siŵr, yn gyfiawn. Ond mae'n gwylltio. O, ond fydiau twpsod. Be sy'n bod hynna chi? Oherwydd mae Paul gyda'i feddwl ysbrydol dreiddgar yn gweld yn syth at raidd y broblem. Ac mae'n broblem sydd yn effeithio ar ni yr un peth yma, y bore yma. Wel, mae'r cwestiwn o fod yn dderbyniol yn ni'n diddorol iawn, yn dweud. Pan ych chi'n yr ysgol, beth ych chi'n gweld? Y bobl sy'n dderbyniol yw rhai sydd yn glyfar ac yn gallu gwneud sums. Y pobl sy'n dderbyniol yw pobl sy'n gallu redeg yn gynt na phobl eraill. Chi'n mynd chyd bach yn hun a pobl derbyniol yw'r rhai sydd yn gallu bod yn y tîm pêl-droed a wedi cicio pêl yn galed ac yn y blaen ac yn gweld y pas nesaf. Bod yn derbyniol gan eich rieni chi. A gwneud, chi'n cael chwaer neu brawd a chi'n teimlo trwy. Mae hi'n derbyniol, mae mam a dan caru hi fwy na fi. A chi'n neud pethau wedyn i drio bod yn dderbyniol. Fi'n cofio pan ges i adeg, wel ges i'n argoffo hyn yn yr aduniad teuluol gafon ni draw yn Llundain. Pan ni yn arddegau hwyr, oedd hwnna, adeg y Beatles, wrth gwrs. Ac o'n i, oedd yn chwaer yn argoffo hyn, oedd yn embarrassing iawn, ond na'i ddweud wrthych chi. Ond pan ni'n cael golfi'n wallt, o'n i'n arfer, oedd wallt i'n cyrro lan y cefn. Ac o'n i'n siedrych fel y Beatles, so o'n i'n rhoi sellotip ar draws o'r cefn yn gwddwg i, fel bod nhw'n stico lawr. Fi'n dweud wrth wrthych chi nawr. Ond eisiau bod yn dderbyniol gyda rhyw deg, rhyw deg, gyda rhyw arall. Mae'r pethau yma yn rhan o'n ffornio feddwl bod yn dderbyniol. Ac i chi'n neud pethau mwyn bod yn dderbyniol, chi'n gwisgo mewn rhyw ffordd arbennig. Chi'n dweud rhai pethau arbennig. Chi'n gwasgu'r botymau, oherwydd bod chi'n gwybod mae dyna'r botymau sy'n mynd i wneud chi'n dderbyniol mewn rhyw gylch neu gilydd. Neu gyda rhyw berson arbennig. Ond y broblem sy'n codi yw bod ni'n rhyw fath o drosglwyddo hynny i gyd gyda'r ffordd da ni'n dod yn dderbyniol gyda Dyw. Hynny yw, y cwestiwn mawr crefyddol yw nid a oes na Dyw. Y cwestiwn sylfaenol crefyddol yw sut da ni'n dod yn iawn gyda Dyw. A'r problem ni'n aml iawn yw ein bod ni'n credu bod ni'n dod yn iawn gyda Dyw. Mae yna grefyddwyr tu allan yma sydd yn meddwl bod nhw'n dod yn iawn gyda Dyw trwy y pethau maen nhw'n ei gwneud. Ond y broblem i'r Cristion ac at Grisnogion roedd Paul yn edrych oedd bod ni'n dal i gredu hynny ar ôl credu'r Efengyl. Bod ni'n dal i gredu bod y pethau ni'n gwneud yn gwneud ni'n fwy derbyniol gyda Dyw ac os nad yn ei gwneud nhw, dyn ni yn llai derbyniol gyda Dyw. Neu'r pethau dyn ni'n neud mor wael nes bod nhw'n tynnu ffwrdd wrth ein derbyniol defnu gerbron Dyw, bod ni ddim yn gymeradwy bellach. A bod ni'n meddwl wedyn am ffyrdd o drio llenwi'r bwlch a bod yn fwy cymeradwy eto. So mae'r pethau mynd nôl ymlaen fel llanw. Cymeradwy na, llai cymeradwy, o wna i hyn, fwy cymeradwy, wna i llall. O, wedi gwneud hwnna, pechu eto, llai cymeradwy. A mae'r peth fel siso parhaus ac yn ymdrech ac yn chwys i fod yn dderbyniol o flaen Dyw. Beth mae Paul yn ei wneud wrth bobl yma? Mae'n dweud wrth nhw, cerwch yn ôl er mwyn dyn ac er mwyn Dyw, cerwch yn ôl at groes yr arglwydd Iesu Grist. Dach chi ddim yn cofio'r portread nes i dynnu ohono fe pan o'n i'n unig plith chi. Pa fath o portread oedd hwnna? Wel, efallai bod chi yn gyfarwydd a portreadau sydd i gweld mewn siopau, ffotograffiaeth. Dach chi'n gweld rhai priodas, ynddych chi? A chi'n gweld y ferch yn sefyll neu yn eistedd o flaen drych. Mae yna draddodiad mewn celf yn ôl i'r 15fed ganrif, lle oedd artistiaid newydd yn gwneud portread drych, mirror portrait. Ac o'n eistedd o flaen y drych, a chi'n gweld nhw heddiw. Chi'n gweld llun yr artist yn y drych, a'r hyn o gwmpas. Ac oedd hyn fel calling card, er mwyn creu argnaf ar bobl yn mynd i brynu neu mynd am portread i hunan, i ddangos mor dda oedd ei waith. Dach chi ddim yn cofio, meddwl Paul. Wysiwch chi fynd nôl at y groes, oherwydd pan o'n i'n darlunio'r algwydd Iesu Grist ar y groes, fe sylweddolwch chi bryd hynny bod y groes yna nid yn unig yn bortread o Iesu Grist, ond y peth cyntaf ydych chi'n sylwi bod yn hunan bortread. Dach chi ddim yn cofio pan o'n i'n disgrifio'r groes. Mae'n diddorol yn diwedd yn yr Efengylau. Mor fyr yw'r disgrifiad o'r croesolio. Hwy a'i croesolio sant ef. Drosodd. Ond o gwmpas hynny, mae yna fôr, mae yna ferw o symudiad ac o ymyrraeth gan bobl o bob math. Dach chi'n cofio'r geiriau Mark 14, yr holl ysgrifenyddion. Matthew 27, casglodd yr holl fyddin ynghyd. A'r holl bobl a atebodd ac y ddywedodd, byddedd ei waed ef arnom ni ac ar ein plant. Yr holl yma. Ac wedyn, i chi'n cael y disgrifiadau yn yr Efengylau o'r digwyddiadau yma o gwmpas y groes, dach chi'n cael pobl cyhoeddus, dach chi'n cael pobl preifat, dach chi'n cael Iddewon, dach chi'n cael cenhedloedd yn rhan ohono fo, dach chi'n cael y dyn ifanc, dach chi'n cael gwir hun, dach chi'n cael pobl sydd yn cyhoeddus, pobl sydd yn preifat, dach chi'n cael dynion a merched, Dych chi'n cael milwyr, dych chi'n cael pobl sydd yn unigolion sifil. Dych chi'n cael pobl barchus, dych chi'n cael llofruddion. All human life is here. Dyma yw ein trosyn. Oeddech chi'n sylweddoli hyn ar un adeg, oeddech chi'n sylweddoli o beth oeddech chi'n weld yn digwydd i'r arglwydd Iesu Grist wrth i fi ddarlunio'r portread yma, bod gennych chi ran ohono fo. Nid crime against humanity oedd marwolaeth Iesu Grist, ond humanity's crime against divinity. Ond mae'n fwy iddo fo na hynny yn does. Troddodiad arall y mydd celf yw troddodiad y portread gosod, the inserted portrait. Mae'n artist o'r enw Rembrandt, dwi'n siŵr byddwch chi wedi clywed yn dan efo. Oedd Rembrandt yn enwog am bob math o luniau, ond yn arbennig am ei hunan bortreadau fel mae'n digwydd. Ond mae gan Rembrandt gyfres o ysgythriadau, etchings. A gyda'r etching, wrth gwrs, ydych chi'n gallu newid y llun, mae fel print. Ydych chi'n gallu print o mas, a wedyn ydych chi'n gallu newid yr hyn sydd yn y llun a print o un arall, ac addasu ac yn y blaen. Ac mae yna gyfres o ysgrythiadau gan Rembrandt, a teitl yw Y Tair Croes, Y Tair Croes. Ac yn y states, maen nhw'n galw, the states, the first states, yn y fersiynau cyntaf o'r ysgrythiadau yma, da chi'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn y canol, da chi'n gweld y môr yma, wynebau a phobl sydd yn ar ei gorau i wneud y pethau gweitha posibl i'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae yna un, dau, tri, pedwar o'r fersiynau yma. Ac wedyn yn y fersiwn ola, greodd Rembrandt, mae ffigwr arall yn ymddangos. Yn y cornel, ond mae'r arbenigwyr wedi edrych yn falus ar y llun yma ac mae'n argoddiedig. Mae'r llun Rembrandt yma. Rembrandt ei hunan. Pam? Oherwydd roedd Rembrandt yn sylweddoli. Mae nid rhyw lun am beth oedd pobl eraill neu'n neud. Oedd y portread oedd Paul wedi dynnu o flaen llygad y bobl mor alfyddiesu Grist ar groes. Max Boyce yn canu, I was there. A mae Paul yn dweud os nhw, dych chi ddim yn cofio. Ydych chi'n cofio pobl Fangor? Ydw i'n cofio? Pan glywon i gynta, gydag unrhyw fath o ystyr am yr arglwydd Iesu Grist ar groes, a pan oedden ni wedi gorfod dweud ar dagre, falle yn llifo yn boeth lawr ein gryddiau ni, bod ni'n gorfod dweud, oh, my own work. Mod i ar rhan yn hyn o ddigwyddodd. Fy meiau trymion, meddwl y mynydd, hwy athbrydychodd annwyloen, hwy oedd y goron ddrain, hwy oedd y fflangell greulon gref, hwy oedd yr hwylion main, fy meiau oedd y weilffon drwanau yslus bir, fel rhedodd ffrwd o dan ei fron o waed a dyfroedd clir. Fi oedd yno. Oeddech chi yno pan groesoelion o Iesu Grist? Oeddech chi wedi bod yna? Fi'n gofyn i chi fel unigolion. Ydych chi wedi bod yna sylweddoli? Fel oedd y Galatia wedi anghofio. Oherwydd pan ni'n sylweddoli hynny, neu pan ni'n weld o'r newydd, da ni'n gweld pa mor anobeithiol llwyr yw unrhyw ymdrech ar ein rhan ni. I gyfiawnhau ein hunan, i wneud ein hunan gymeradwy, yn fwy cymeradwy iddyw. Mae fe'n wastraff amser, llwyr a ffyr. Oherwydd wrth i ni edrych ar y groes a gweld y corff yna, pump math o glwyf meddygol i gael, mae'n debyg, mae gyda chi gleisio, fe gafodd ei gleisio gan yr Iddewon, oedd ei fwrw fe. Mae gyda chi rwygo pan mae'r croen yn cael ei rwygo, a mi gafodd ei rwygo pan oedd y fflangell Rufeinig yn fwrw ei gefn. Mae gyda chi'r toriad. Pan mae'r gwrthrych yn mynd mewn i'r croen, fe gafodd e'r toriad pan oedd y goron o ddrain yn mynd ar ei ben. Yr incision, pan oedd pethau yn mynd trwy mewn i'r corff, y waiwffon, a'r treiddiad, pan oedd y perforation, pan oedd rhywbeth yn mynd reit trwy cnad, yr hoelion trwy ei goesau a trwy ei ddwylo. Pob math o glwyf, ddioddefodd e. y mes o gorff sydd ar y groes. I ni'n rhywbeth o mater ni, o, i ni ddim yn meddwl digon am y groes, a ni'n meddwl gormod am y peth corfforol, y passion yn dod mas, y ffilm, a ni'n dweud, o na, ddim yn cweith yn iawn, oherwydd mae'n pwysleisio corfforol. Ond allwn ni ddim pwysleisio digon yr hyn a wnaethon ni i'r corff pur diniwed yna ar groes. Oherwydd dyna beth sydd yn cymryd y fwyell at unrhyw ymdrech gyda ni i gyfiawnhau yn hynna. I ni wedi colli pob gobaith. Dante yn ei gerdd fawr, mae yna ddau gymeriad yn siarad gilydd ar y ffordd mewn i uffern. Ac mae yna arwydd uwch ben y mynediad i mewn i uffern. Ac mae yna, abandon hope all ye who enter here. Mae Paul yn dweud wrth y bobl yma, y Galatiaid ynfyr yma. Mae'n dweud, ych chi ddim yn cofio yr oriel ble nes i hongian. Y portread yma o Iesu Grist wedi ei groesoio, oherwydd mae yna placard i'ch ben hynny sydd yn dweud, abandon hope, ynoch hunan, all ye who enter here. Dyna yw'r newyddion gorau gyd. Bo'n i'n gallu dweud, dim gobaith yno fi o gwbl. Dim gobaith dy fi. O wneud unrhyw beth i reitio'n sefyllfa i ger bron Duw. Ond mae yna ail reswm pan mae'n dweud bod mynd yn ôl at enwedu, bod yr ymdrech i ymgyfiawnhau yn dead end. Mae yna traddodiad arall mewn celf, a traddodiad yma yw traddodiad y wyneb cudd, the hidden face. Mae yna lun gan Hans Holbein, falle, mae'n siŵr bod chi wedi weld e. Yn y llun mae dau ddyn ifanc, smart, wedi gwisgo'n wych, ac o'i cwmpas nhw pob math o artefact, pethau fel cwmpawdau, a mae yna glob, bydd ac yn y blaen, a mae yna luniau hyfryd. Ac wedyn, rydych chi'n sylweddoli, yn y cornel, mae yna rhyw flur, mae yna rhyw sharp, a rydych chi ddim yn gwybod beth yw e. Ond wedyn, pan rydych chi'n symud ychydig bach i'r ochr chwith i edrych eto, mae'r blur yma yn dechrau ymffurfio. Mae yna rhywbeth yn dod yn fwy amlwg. A dych chi'n gweld yn y diwedd, mae beth sydd yno yw penglog. Mae'n gydd. Yn y llun, mae'n siŵr bod Holbein yn dweud wrth y ddau ddyn ifanc yma, ie, mae popeth gyda chi nawr, ond penglog yw'r diwedd, beth bynnag, eich chi'n meddwl amdano fo. Ond mae'n wyneb cydd yn y llun, a mae'n droddodiad o wynebau cydd. A mae Paul yn dweud wrth nhw, nid yn unig mae'n anobeithiol i geisio cyfiawnhau hynna, ond hefyd mae'n sarhad ar Dduw i geisio wneud unrhyw beth i gyfiawnhau eich hunan. Oherwydd mae yna wyneb cudd yn y darlun nes i bortreadu o'r arglwyddes i Grist ar y groes. Na ni oll agrwyd rason fel defaid, troeson bawb i'w ffordd eu hunan a'r arglwydd a'r roddes arno fe ein beiau ni i gyd. Canis yr hwn nid adnabu bechod, a wnaeth e fe yn bechod drostom ni. Tybed, beth ych chi'n feddwl yw'r grimoedd mwyaf yn y cosmos? Wel, mae gen i syniad oherwydd nes i edrych y lan ar y we. Cwpl o awgrymiadau, un oedd supermassive black holes, tyllau di tra anferthol. Diolch, Bruce. Mae'n debyg bod rhain, pan maen nhw'n ffrwydro, maen nhw'n creu gres o filiwn o raddau. Miliwn o raddau. Mae'n gwybod bod ni'n boeth heddiw, ond miliwn o raddau. Neu rwy'n arall yn awgrymu hyn, ffrwydradau peledrau gamma. Mae rhain yn rhyddhau mewn un ffrwydrad gwerth 10 biliwn o flynyddoedd solar o egni. 10 biliwn o egni. Ti hwnt, ne? Gyd yn digwydd yn y gofod dwfn mas yna. Ond mae'r Christian dweud, na. Beth oedd y grym mwyaf erioed? Oedd y grym mwyaf erioed wedi cael ei ddefnyddio ar Galfaria. Pan ni'n ffarwelio yn gilydd, mae'n rhaid i fi rwygo'n hyn o'n ffwrn ar. Beth yw'r grym mwyaf erioed? Pam oedd y tad wedi rwygo ei hunan i ffwrdd oddi wrth ei fab ar y groes. Y tad a'r mab a'r ysbryd glan, fel ni sôn trodaethon ni yma, rwy'n credu, yn cyd ddawnsio ei ffordd trwy dragwyddoldeb, cyn bod y byd yn bod, cyn bod na ddeiar, cyn bod na hael na ser, y mab, y tad a'r ysbryd glan yn cyd symud mewn rhyw fath o goflaid parhaus, yn anwesu ei gilydd, y tad, y mab, y mynwes, y tad. Ydych chi'n gallu, wel, ydych chi'n gallu dymygu fe, ond dyna'r awgrym sydd i gael yn y gair. Bod yna gyd ddyrchafu, ys i Grist yn sôn yn y fengilion am ddyrchafu'r mab, y tad yn ddyrchafu'r mab, y mab yn ddyrchafu'r tad, cyd lawenhau, cyd fwriadu, cyd feddwl, a phob beth mae'n rhywbeth o gytgor hyfryd, ac mewn undod o gariad perffaith. Beth sy'n digwydd ar y groes? Da chi'n cofio ys i Grist yn cymryd at y groes, ac mae'n cael ei groesolio, mae'n dweud y geiriau anhygoel yma, fy nhad, maddau iddynt. Canys ni wyddant beth maen nhw'n neud. Fy nhad. Chi'n cofio ar y diwedd. Yn sôn yma saith gair ar y groes, yn Steffan, yn y llyfr. Ar y diwedd, y geiriau ola. Fy nhad. I thwylo di y cyflwynaf fy ysbryd. Ond o'r waidd yn y canol. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Fynyw, fynyw, dim tad, fynyw, fynyw, pam yn gadewais? O'r fathrym, o'r fathrym, os grym mwy na hynny rioed wedi bod, na bod Dyw ar waith ar y groes yn creu'r sefyllfa yma yn yr unig ffordd oedd yn bosibl. Yn y ffordd fwy o costus oedd yn gallu cael ei ddychmygu. Hynny yw, rwy'n mynd i dweud, it would take a Christ to invent a Christ. Calfaria, pwy fydd yn gallu, pa ddyfeisgarwch dwyfol sy'n gallu cymharu gyda hyn, bod Dyw a tad a'r mab yn ymwahanu er mwyn i ni gael byw. Mae yna raglen wedi bod yn eitha diweddar. Pwy oedd y Rufeiniaid yn ceirio? Who were the Romans? Yn i'n gwylio math o beth yn ein tini weithiau. Mae'n un ar who were the Greeks? Dwi'n gwestiwn cael eu siomi oherwydd. Mae nhw'n raglen i... dwi'n gwybod. Cefn bod chi'n cael mwy allan o lyfr yn y diwedd. Ond ych chi'n gweld y lluniau. A llun arall. Yn sôn o'r bluniau bod yma. Cartŵn. Cartŵn. Ac o'n nhw wedi ffeindio'r cartŵn yma mewn rhyw fath o stablau. Yn Rhufain, pan oedden nhw'n gwneud gwaith archeolegol, hanner ffordd trwy'r deunawfed ganrif. Ac mae'r cartŵn ma'n dyddio nôl i'r ail ganrif. A mae'r cartŵn yn beth rhyfedd iawn. Ar y cartŵn ma, da chi'n gweld croes, a chorff dyn ar groes. Ond nid pen dyn sydd ar y groes, ond pen asyn. Corff dyn, pen asyn. Ac wedyn, wrth ochr groes a'r pen asyn, da chi'n gweld dyn ifanc. A mae law wedi ei chodi mewn addoliad, fel hyn. A dyma'r punchline, dyma'r capsiwn o dan y llun. Oedd wedi cael ei ysgrifennu gan rhywun, mae'n siŵr oedd yn ceisio dilorni ffydd y dyn ifanc yma. Mae'n dweud, am y dyn ifanc yma sydd yn codi fel hyn ei law ger bron y groes gyda chorff a phen asyn, Alexamenos, na ddi enw e, Alexamenos yn addoli ei ddiw. Doedd y Rufeiniaid ddim yn gallu cael eu pennau o gwmpas Dyw oedd yn dod lawr i farw ar groes. Mae'n rhaid, mae asyn o ddiw yw e. Ond roedd Alexamenos rhywle yn ei gilydd wedi cael ei ddibynyddiaeth yn gywir iawn yn dod e. Bod Dyw yng Nghrist yn dod lawr i farw ar groes. Pam oedd hyn yn ffolineb ac yn wars i ddewol ac yn roegiaid? Oherwydd bod rhywun yn marw ar groes, a wedyn bod chi'n ei addoli fe? Mae'n rhaid bod chi ofio'ch penne. Ond o, wy mor ddiolchgar bod Duw fel yna gyda ni. Bod Duw da ni sydd wedi bodloni dod lawr a marw fel arsyn, fel troseddwr, fel scum ar groes. A mae Paul yn dweud, da chi ddim yn cofio pan dynes i'r llun o'r arglwydd Iesu Grist wedi groesoli ar y pren, fe sylweddolwch chi fod na hidden face, bod na wyneb arall, bod Duw ar waith ar y groes. Mae John Stott yn ysgrifennu yn ei lyfr ar y groes am gapel yn yr Eidal. A mae'n disgrifio llun. Mewn capel, there's a vast and shadowy figure behind the figure of Jesus. The nail that pierces the hand of Jesus goes through the hand of God. The spear that goes through the side of Jesus goes through into God's. Mae Duw y Tad, y Mab ac yn ei dysgu o Hebreaid, yr Ysbryd Glân, ar waith al Garfaria. Mae dynion ar waith, cadwch draw. Mae Duw wedi gwneud y cyfan, back off. Nid eich lle chi bellach i'w roi eich hunan yn iawn gyda Duw, oherwydd mae Duw wedi gwneud y cyfan. Anghofiwch e. Sut ydych chi'n gallu bod mor ffôl a meddwl bod rhyw weidi, neu enweidi, neu aberthu, neu ymdrechu. Ac unrhyw le mewn gweithred sydd wedi cael ei chyflawni gan Dduw, y Tad, y Mab, yn barod. Ac eto ni'n gallu mynd i feddwl hynny. Dwi'n gallu mynd i feddwl hynny. Troi lan y cwrgweddi. Fach mae'n ei cyrraedd fydd yma. Esgylus o darllen y gair. Sa'n y gwybod bwcs dim mwy. A pethau mil gwaith waith na hynny. Sy'n mynd trwy ymheni ac sydd ar ynghegu. Mil gwaith waith. Mi'n ymlygu Sylwyn Jones bob tro, mae'n dweud, tas chi'n nabod fi fel yng Ngwraeg yn nabod fi, byddwch chi am boer yn y wyneb i, wel fi'n gallu dweud amen i hynny. Diolch beth felly. Diolch beth felly. Bod y groes yn lle mae Duw wedi bod ar waith yn y fath ffordd nes bod ni yn ei sarhau trwy feddwl bod ni'n mynd i allu ychwanegu dim. Mae'n drydydd reswm. Pam mae'n ei gyrru nhw'n ôl at y groes, oherwydd fod y groes yn ateb llawn a pherffaith mewn modd sydd yn ennyn rhyddid ac addoliad. O'n i yn Madrid gyda Dafydd, cwpl o flynyddoedd yn ôl, eithon ni ar wyliau gyda'n gilydd. Ac ym Madrid, un peth eich yn gofyn yw mynd i weld yr holl luniau yma ar arddangosfeidd, ar orielau, ffantastig sydd gyda nhw. A dyna le o'n i yn y Prado, amgueddfa fwyaf enwog efallai yn Sbaen. Ac o'n i crwydro o gwmpas orielau. Ac yn mwynhau'r lluniau gyd yn ffantastig. A wedyn ar ôl rhyw awr a hanner, o'n i'n colli Dafydd. Yn gwbl oedd e. Ond oedd e'n iawn. Yn dar i pimp, so oedd e'n broblem. Colli sydd wy, mae pan nhw'n dair ac yn di... Oh, dear, a fi ddim yn ôl. A oedd Dafydd yn yr oli, a fi'n mynd y gwmpas. A dyma i'n dod mewn i stafell, fel sy'n dod mewn i'r stafell yma, oriol yma. Ac o'ch blaen chi roedd y llun yma, disgyniad o'r groes gan Roger van der Weyden, cofio'r enw. O, pa ganrif, pedwaredd ganrif, pymthegfau ganrif, rhywbeth fel hyn siwr o fod. Ac oedd y llun yma, ydych chi'n gweld llun i o'r groes yn dych chi ac maen nhw'n troi chi off. Ydych chi'n teimlo, o na, na. Ond nid fel yna gyda'r llun yma fel mae digwydd. Oedd siarf y corff. A'r llun, a'r wynebau oedd o gwmpas wrth iddyn nhw geisio dod â chorff yr arglwydd Iesu Grist o'r groes. Roedd yr holl beth mor ffantastig. Roedd y lliwiau a'r cydbwysedd, y siapau, y cysgodion, y wynebau, wynebau fel sy'ch chi'n debygol o'i gweld nhw fory ar y strydoedd ym Mangor. Ac o'n i mor falch, o'n i'n golli Dafydd, ond oedd y ddyn wrth yn ochr, Americanwr oedd e. O'n i'n cedi, cameras dros mwy fan, shorts. A mi'n troi at efo, ac mae'n troi at ei, ac wedi cwm yn dweud, waw, waw, doedd e'n geiriau. The wow factor ym myd celf. A Paul yn dweud, dych chi ddim yn cofio pan ni'n tynnu'r llun o'r arbrydysu Grist ar y groes, y wow factor. Chi ddim yn cofio pan welwch chi berff... Mae'r penod yn Llyfr Johnstott, a'r penod na yw the problem of forgiveness. The problem of forgiveness. Chi'n meddwl bod Dyw â phroblemau? Wel, wy'n meddwl bod ni'n colli mas weithiau, oherwydd bod ni'n meddwl bod Dyw yn rhyw fath o Dyw groig sydd yn bod yna ac yn gwybod popeth yn yr ystyr bod wedi sgwennu'r sgript a bod dim byd arall i setlo, bod dim byd yn neud symudau, dim byd yn neud iddo fo deimlo'n upset. Nid yna yw'r Dyw Hebraeg mewn gwirionedd gyda llaw. Ond meddwlwch am y dilemma sydd gan Dyw. Dyw sydd yn caru. Caru. Dyw, caru a Dyw. Nid bod e troi switch. A bod nhw'n gar... Dyw cariad yn ei hanfod. Gweilod ei fod e. Mae'n gariad. Sut allai distriwio beth yw wedi ei greu? Yr harddwch. Yr hyd yn oed y harddwch sy'n parhau mewn dynion y merched ar ôl y cwymp. Mae Dyw yn sanctaidd. Sanct. Yw Dyw Israel. Sut allai esgeuluso a troi llygad dall a'r bechod. Dilemma. Does neb yma wedi gallu, bydd yr holl ddynoliaeth wedi rhoi at ei gilydd, bydd Albert Einstein ddim yn gallu. Bydd y person mwy o clyfr yn y byd erioed wedi gallu meddwl am hyn. Bod yr ateb i'r dilemma yw cael mewn person. Dyw Dyw ddim yn anfon llyfr o ddiwinyddiaeth i lawr. Dyw ddim yn anfon lawr restr ar orchmynion i chi'n gofod i fyddhau iddyn nhw. Mae'n anfon person. Ac mae'n anfon y person yma Paul yn dweud, dych chi ddim yn cofio, fe anfonodd e Iesu Grist i farw ar groes. A chanfyniad y marw hynny yw bod holl ofynion ei sancteiddrwydd a'i gariad yn cael eu cwrdd ar yr un pryd. Dyw e ddim yn delio gyda'i sancteiddrwydd a wedyn delio gyda'i gariad. Maen nhw gyd yn cael eu delio â nhw yn yr un pryd ar y groes eu hunan. Y fath ateb i ddilemma, the problem of forgiveness, oherwydd gyda phob diferyn o waed sydd yn disgyn o'r groes, mae'r cri yn mynd lan, sanctaidd, cosb o'n bechod. Ond gyda phob diferyn o waed sydd yn dod o gorff dynol Iesu Grist, mae'r cri yn mynd mas hefyd, cariad. Y fath ddatrysiad i broblem sydd ysdi hwn sy'n dychymig ni. Wrth gwrs, y reswm pam fyddwn ni beth yn gallu meddwl amdano yw oherwydd bod yn ddatrysiad mor gostus, mor anhygol o ddryd. Ond fe ffeindio Dyw ffordd. Mae pob peth yn y groes yn barod. Felly, back off. Ymlachiwch yn y wybodaeth yna, bod dim gobaith dych chi i wella eich safle ger bron Dyw. Does dim hyd yn oed unrhyw beth i chi'n gallu wneud sy'n gallu dirywio neu achosi bod yna broblem gyda'ch safle gyda Dyw. Ymlachiwch yn y wybodaeth. Bod Dyw ei hunan wedi gwneud y cyfan yn yr arglwydd Iesu Grist. Martin Luther, mi dod i'r diwedd, yn credu beth oedd yr Eglwys Catholig yn ei ddweud wrtho fo. Bod e'n bosibl i chi wella eich sefyllfa ger bron Dyw trwy wneud rhai pethau. A cyn oedd yn Gristion, oedd wedi clywed bod yna risiau yn Rhufain, 28 ohonyn nhw. Ac os oeddech chi'n ringo'r grisiau yma, ac yn dweud gweddi'r arglwydd ar bob un gris, erbyn i chi gyda top, byddaf yn gymorth i chi, ac yn helpu chi ddod yn iawn gyda Dyw. A fe aeth Luther i Rufain, a fe ddechreuodd y ddingo, Paul Cris, ar ei benliniau, 28 ohonyn nhw, ac adrodd gweddi'r arglwydd ar ôl bob un, a chyrraedd y top, ac edrych yn ôl. Ac wrth edrych yn ôl, mae'n dweud wrth ei hunan, but what if it is not so? What if it is not so? Y broblem gyda deddfoldeb, gyda meddwl bod e'n troi o gwmpas beth ych chi wedi ei wneud neu beth ych chi ddim wedi ei wneud, y broblem yw bod chi byth yn mynd i wybod. What if it is not so? Gogoniant Efengyl Iesu Grist yw ei fod e'n troi nid o gwmpas beth i ni yn ei wneud, ond beth mae e wedi ei wneud. A'n gwaith ni mewn dyfnodau yw i gyfarch y mab, cysennwch y mab cyn ei fod e'n rhy hwyr. A'n gwaith ni fel Cristnogion yw i edrych ar y groes. Y groes sydd yn rhoi stop ar unrhyw obeithion yno ni yn hunan, abandon hope all ye who enter here. Y groes lle mae'r cyfan wedi ei wneud gan Dduw, y tad, y mab a'r ysbryd lan yn barod, fel bod unrhyw ymdrech i ychwanegu ato fo, yr un peth allas ni'n mynd at lun Roger van der Weyden ac yn dweud, well, Roger, that's a very nice picture, but I think you could just, there's a little a dot, a bit more colour in that corner there. I think you could just get rid of that part of that picture. Y fath heillygrwydd. Y fath heillygrwydd. I feddwl bod ni yn gallu cyfrannu at y gwaith gorffenedig sydd wedi cael ei wneud. Ac i fwynhau y rhyddid sydd yn dod o wybod bod pethau'n iawn rhwng Dyw a ni ar sail yr hyn mae e wedi wneud ar galfaria trwy Iesu Grist. Ydyn ni gyd wedi credu ynddo fo? Ydyn ni gyd wedi rhoi gorau i obaith yn ymni yn hynna? Ydyn ni'n dal i wneud hynny fel Cristnogion? Oherwydd y ffordd yna mae rhyddid. Y ffordd yna mae rhyddid. Mae unrhyw ffordd arall yn arwain o'r geithiwed, digalondid a cholli calon. Mae Dyw yn dweud wrth ni y bore yma, codwch eich calonau. Codwch eich calonau. Mae fe gyd wedi digwydd. Mae fe gyd drosodd. Siw bod Warren Gatlin pan fydde wedi dod dros y chwerwder ar ôl cael ei ferniadu yn hallt am yr dewisiadau gafodd ei wneud. Mae'n siŵr bod o'n fod yn codi a fyddi'n, oh, mae fe gyd drosodd ac yn i wedi ennill. Wel, mae Christian gyda Dafydd a Goliath yn gallu dweud, yn i wedi ennill yn Christ. David James Moss yn ffrind i, o cenadwr o America, mae'n mynd i gwmpas ac yn dweud, I deserve every blessing I get in Christ. Gallwn ni edrych at Dduw yn hyderus oherwydd mae ef wedi gwneud y cyfan drosto ni. A mae bywydau ni wedyn yn fywydau o ddiolchgarwch. Digon simpl, ond diolchgarwch am beth mae ef wedi ei wneud drosto ni. Er mwyn ei enw. Amen.